Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Banka Qendrore e Kosovës mbyll dy institucione mikrofinanciare. Ligji për pagat trazon sektorin publik në Kosovë. Kampi Vuqiak në Bosnjë dhe Hercegovinë, improvizuar për migrantë, do të nisë të mbyllet të hënën. Kancelaria Merkel thotë se ndjehet thellësisht e turpruar për krimet gjermane në Auschwitz. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për pagat në sektorin publik që ka hyrë në fuqi në fillim të këtij muaji ka trazuar punëtorët e sektorit publik, disa nga ata kërkojnë zbatimin e tij, disa të tjerë ligjin e quajnë diskriminues. Për këtë çështje avokati i popullit ka dërguar ligjin për paga në gjykatën kushtetuese për të vlerësuar përputhshmërinë e ligjit me fjalë me kushtetutën. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
5 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit për pagat për sektorin publik, institucioni i avokatit të popullit e ka dërguar atë në gjykatën kushtetuese për siç thuhet vlerësimin e përputhshmërisë së këtij ligji me kushtetutën. Avokati i popullit ka kërkuar vendosjen e masës së përkohshme ndaj zbatimit të ligjit për pagat në sektorin publik deri në një vendim përfundimtar nga gjykata kushtetuese. Ligji për pagat, i sapo hyrë në fuqi, rregullon rritjen e pagave për 70% të punëtorëve në sektorin publik, kurse 30% mbeten jashtë. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka afat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kërkesës së avokatit të popullit. Disa sindikata kërkojnë zbatimin e këtij ligji, kurse disa të tjera mos e zbatimin. Këto reagime janë intensifikuar edhe më shumë tani kur ligji në fjalë është dërguar në gjykatën kushtetuese si instanca e fundit për interpretim. Kryetarët e tri sindikatave në Kosovë, Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Federata Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës dhe Sindikata Policisë së Kosovës, kërkojnë që mos të zvarritet e zbatimi ligjit. Këto tri sindikata të premten kanë bajtur një takim të përbashkët dhe kanë kërkuar takim urgjent me së largu deri të martën me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrin e detyrë Ramush Haradinaj dhe me kryetarët e subjekteve politike parlamentare. Shaban Tasholli, kryetari sindikatës e policisë e Kosovës, tha se takimi ka për qëllim të informoj për pasojat e mundshme në rast të mos zbatimit të ligjit për paga.
Po ne sot do të konsultohemi prap, do të thotë nëse nuk zbatohet, atëherë i kem drejtat tona sindikale, arsimi dhe shëndetësia do t'i ngrejë, dhe sa policia ka të drejtën e proceses.
Por të pakënaqur me ligjin janë rreth 23.000 shërbyes civil në administratën lokale dhe qendrore të Kosovës, të cilët i kanë dërguar ankesa dhe avokatit të popullit. Kryetari sindikatës e shërbimit civil të Kosovës, Mursel Zymberi, tha për Radio Evropa Lirë se shërbyesit civil ndjehen të diskriminuar dhe nuk trajtohen të barabartë sa i përket nivelit të pagave. Ai tregon se paga mesatare shërbyesve civil në Kosovë është 370 euro në muaj, kurse me ligjin e ri, sipas tij, disa nga shërbyesit civil pagat do të mund t'i marrin me rritje prej 40 euro në muaj.
Çfarëdo që është vendimi i gjykatës kushtetuese, është vendimi i fundit dhe duhet të zbatohet. Dhe ne kërkojmë nga gjykata kushtetuese që të vendosë ligjshmërinë këtë vend.
Në anën tjetër, Rehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë për Radio Evropa e Lirë se nëse gjykata kushtetuese vendos maste parakoshme për zbatimin e ligjit, atëherë ekzekutimi pagave të muajit dhjetor do të realizohet në bazë të ligjit të vjetër.
Edhe të faktin që të sa zyrtar publik ka ngritjet e pagave për një numër të caktuar të zyrtarëve publik që është, mund të themi, numri i madh, ka zbritjet e pagave apo zgjidhjet e pagave.
Numri punëtorëve që marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 82.000 veta. Paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2018 ishte 573 euro. Sipas ligjit të ri, paga mujore me olet është ajo shtëpiakut prej 322 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës për vite me radhë kanë shpenzuar shuma të konsiderueshme të parave për të lobuar për njohje të reja, por edhe për çështje tjera për të përmirësuar imazhin e Kosovës. Mirpo tani përfaqësuesit e disa organizatave në Kosovë dhe disa deputetë të ardhshëm të Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se ka ardhur koha për miratimin e një ligji për lobim. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Kosova ndër vite ka shpenzuar shuma të konsiderueshme të parave në kuadër të lobimit për njohje të reja, por edhe për çështjet e tjera që ndërlidhen me imazhin e saj si shtet. Megjithatë, forma e drejtanishme e lobimit përveç vlerësimit të rezultateve ka ngritur shpesh edhe dilema rreth transparencës së shpenzimeve. Andaj përfaqësuesit nga organizatat jo qeveritare si dhe disa nga deputetët e ardhshëm të Kosovës konsiderojnë se tani ka ardhur koha për miratimin e ligjit për katës për lobim. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se vendosja e rregullave të qarta për lobim është hap i rëndësishëm në forcimin e transparencës dhe kornizës ligjore për luftimin e korrupsionit. Siç thonë në këtë institut, vendosja një kornize ligjore është pjesë e rëndësishme e shoqërisë moderne demokratike. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se lobimi i rregulluar me ligj rrit transparencën në sektorin publik dhe rregullon marrëdhëniet midis grupeve të ndryshme të interesit, lobistëve, mbajtësve të zyrës publike dhe politikanëve, gjë që kontribon në funksionimin më të mirë të administratës shtetërore. Nisma nga shoqëria civile shihet e drejtë dhe nga disa prej deputetëve të ardhshëm të kuvendit. Blerta Deliu Kodra nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo që bazuar në rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit, pritet të jetë në opozitë, thotë se një ligj i tillë do t'i ndihmonte postierash Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, duke marrë si bazë edhe praktikën e vendeve të tjera që tashmë e kanë këtë ligj.
Mendoj që duhet të konsultohen, trajtohen praktikat më të mira të shteteve të cilat e kanë, do të thotë, një ligj të tillë të miratuar në parlamentet e tyre në përkohëse. Varja praktikave të mira, besoj që kishte ndjellë në Kosovë një pozicion të mirë sa i përket miratimit të këtij ligji dhe kishte ne përkurtuar gjendën tonë legislative duke i dhënë pesh lobimit.
Në Maqedoninë e Veriut, aktivitetet e organizatave jo qeveritare dhe grupet e qytetarëve kanë luajtur një rol të rëndësishëm në miratimin, por edhe në ndryshimin e nevojshëm të ligjit për lobim. Kurse në Sloveni dhe Maltëzi, ligji për lobim është treguar pjesë rëndësishme e kornizës ligjore për luftimin e korrupsionit në procesin e vendimarrjes publike. Deliu Kodra thekson po ashtu se faza në të cilën ndodhet Kosova e shton nevojën dhe kërkesën për një ligj të tillë.
Duke qenë se gjithmonë që betejë politike nga një shtet si Serbia po bëhet gjithmonë më vrasshme, më i gërt, edhe me përkrahjen e aleatës së si Rusia dhe shtetet e tjera, atëherë besoj shumë që ne duhet të hapim diskutimin dhe të flasim si kuvent për nevojën e miratimit të një projekti të tillë.
Në anën tjetër, fitore Pacolli Dalipi nga Lëvizja Vetëvendosje, parti kjo që po synon formimin e qeverisë së ardhshme si fituese e zgjedhjeve, konsideron se një ligj i tillë nuk është i nevojshëm. Ajo thotë se të gjitha procedurat për shpenzimin e parasë publike, qoftë edhe për lobim, janë të përcaktuara me ligj. Sipas saj, ekzistojnë norma e ligje edhe për atë se kush ka kompetencë për lobim, duke filluar nga ministrat dhe të tjerët.
Ne mund marrim masa përmes legjislacionit ekzistues për mos me keqpërdor paraja publike sa i përket lobimit jashtë. Ne mendojmë se lobimi mund bëhet në forma të ndryshme pa marrë kompani të posaçme për një çështje të caktuar dhe kështu që ne mendojmë se nuk duhet të ketë një ligj tjetër.
Ajo tha po ashtu se lobimi është shumë më i gjerë dhe nuk mund të zgjidhet si çështje përmes ligjit.
Dhe ne si lëvizje vetëvendosje jemi të përkushtuar që në të ardhmen gjithajo që bëhet në mënyrë transparente. Shpenzimi i parave publike do të bëhet në mënyrë transparente. Dhe nuk kemi nevoj për me shku në diçka tjetër të re dhe me pasë që është funksionan pastaj ligje për lobimin.
Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se në Kosovë janë pjekur kushtet që kjo fushëve primtari të definohet qartë me kornizë ligjore dhe propozon rekomandimet në vijim të cila do të duhej të kishte parasysh iniciativa për përpilimin e ligjit. Instituti Demokratik i Kosovës, pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë së re, do të vazhdojë komunikimin me krer institucional dhe aktër të tjerë të rëndësishëm me qëllim të sigurimit të përkrahjes për këtë iniciativë ligjore, por dhe për nismat e tjera që konsiderojnë të rëndësishme për zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbi 100 raste të dyshuar të abuzimeve seksuale ekzaminohen gjatë një viti në mjekësinë ligjore në Prishtinë. Shqetësues thuhet të jetë fakti se moshat e abuzuara janë 11 deri në 16 vjeç. Zyrtarë që merren me të drejtat e njeriut thonë se institucionet bëjnë shumë pak për viktimat e dhunës seksuale. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 10.000 persona janë prekur me gripin sezonal në Kosovë këto javët e fundit, por ky numër nuk e kalon pragun epidemik, thonë Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht bëhet e ditur se 2 persona me grip janë të shtrirë në klinikën infektive në gjendje të rëndë shëndetësore. Numri më i madh i rasteve raportohet nga komuna e Prishtinës, pastaj nga
Në ndërkohë, ju kërkojmë falje për këtë gabim teknik. Raporti ka të bëjë me gripin sezonal në Kosovë dhe faktin se janë prekur rreth 10.000 persona. Zyrtarë shëndetësorë thonë se mungesa vakcinave në vend ka bërë që të rritet numri të prekurve me grip. Ndërkësh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare thonë se vakcinat pritet të jenë në dispozicion javën e ardhshme. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 10.000 persona janë prekur me gripin sezonal në Kosovë këto javët e fundit, por ky numër nuk e kalon pragun epidemik, thonë Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht bëhet e ditur se 2 persona me grip janë të shtrirë në klinikën infektive në gjendje të rëndë shëndetësore. Numri më i madh i rasteve raportohet nga komuna e Prishtinës, pastaj nga ajo e Prizrenit dhe Podujevës. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se në periudhën e gripave duhet të vaksinohen të gjithë personat e moshuar mbi 65 vjeç, si dhe personat me sëmundje kronike. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, doktor Nejmedin Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se vaksinat priten të jenë në dispozicion të qytetarëve javën e ardhshme.
Jo, nuk kanë ardhur. Ministria ka thonë që sot i vjen Kosovë në aeroport. Është një procedurë të një PA aeroporti me shku dhe një institut. Është zinxhiri ftoft, janë do problematika që duhet mi zbatuar. Është javën e ardhshme shpërndarë në për komunët e Kosovës. Me pas pos mundësiju, ka mujtë më morë ma herë, për edhe tash mure më morë për ndër një problem.
Në anën tjetër, infektologu Sali Ahmeti tha se 2 personat e shtrirë në klinikën infektive janë të konfirmuar me influencën A të gripit dhe janë në gjendje të rëndë, por po mbahen në monitorim dhe për kujdesje të vazhdueshme.
Ta janë gjendje të rëndë drejtë në tonë, po janë në monitorim dhe në për kujdesje si i për dhe të qofin që është të zhvillohet kështu situata. Një po kemi kështu shenja me infekcione të rrugëve respiratore, por të konfirmume si raste në klinik, në deri tash të kemi këto dy raste. Po, pa diskutim se mundjesa vaksinimit, cil, edhe rritit njumit, edhe shfaqet formave ma të randa me komplikime. Vaksinimi është një masë shumë e mirë preventive.
Ndërka që nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, së dhënësja Era Pireva deklaroi se Instituti Kombëtar apelon tek të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike që të ngritet niveli i vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë. Ndryshe gjatë këtij viti, përkatësisht në muajin shkurt, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pati shpallur gjendje epidemike të gripit. Nga muaji tetor i vitit 2018 deri në shkurt të vitit 2019, nga gripi patën vdekur 11 persona. Viruset sezonale sipas mjekëve bëhen më agresiv për shëndetin e njeriut kur ambienti është i papastër. Kosova aktualisht është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë dhe ka cilësinë e ajrit të pashëndetshëm e në disa ditë gjatë vjeshtës dhe dimrit cilësia e ajrit bëhet e rrezikshme për shëndetin e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Azhurimi i listës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut mbetet sfidë për kredibilitetin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thonë se lista zgjedhore është në rregull, por ekspertët deklarojnë se përderisa nuk realizohet procesi i regjistrimit të popullsisë, nuk mund t'i jepen garanci për një listë të pastër zgjedhore. Zërjeta Hajroja Jaga informon.
Azhurimi i listës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut mbetet sfidë për kredibilitetin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, theksojnë njohësit e çështjeve politike. Këto komente pasojnë pasi një çerekë e popullatës nuk gjendet në vend, ndërkohë që në listën zgjedhore figurojnë dhe persona që nuk jetojnë në Maqedoninë e Veriut, siç është rasti me personat nga liçenasi i Shqipërisë. Por nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve theksojnë se lista zgjedhore është e pastër, aq sa është e mundur, përkasisht aq sa lejon rregullativa zgjedhore.
Za Državnata Izborna Komisija spisokot e čist vo procenti kolku što dozvolua situacijata, zato što to je kontinuiran proces.
Për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, lista zgjedhore është e pastër në përqindje, aq sa këtë e lejon situata, për shkak se përfillimi i saj është një proces i vazhdueshëm. Në listën zgjedhore gjenden të gjithë qytetarët që kanë shtetësinë e shtetit dhe janë të rritur më të vjetër se 18 vjeç, çka do të thotë se secili që ka marrë letër njoftim ose pasaportën e shtetit ton gjendet në listën zgjedhore. Nuk dua të hyj në shkaqet pse dhe kush ka marrë letër njoftim, por nga momenti kur një person ka marrë atë dokument, ai më njëherë hyn në listën zgjedhore. Procedurat administrative që udhëhiqen në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të marrë dokumentet personale nuk janë nën kompetencat tona. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Oliver Derkovski. Megjithatë, ai shton se kjo situatë nuk është me përmasa drastike të mëdha, të cilat do të mund të shkaktojnë çfarëdo lloj dëmi procesi zgjedhor. Nga ana tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme thon se çështja me votuesin nga liçenasi i Shqipërisë është e zgjidhur dhe se vendbanimet fiktive të këtyre qytetarëve janë anuluar nga të dhënat e regjistrit të dikasterit të policisë. Por nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thon se këta persona edhe mund të figurojnë në listën zgjedhore, pa qenë precizë rreth kësaj çështje. Është mundur që ata të jenë ende, pra të figurojnë përkatësish mbase janë ende gjithnjë derisa kanë letër njoftime dhe pasaportën, thot Oliver Derkovski, kryetari Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve. Ndryshe bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm të personave nga liçenasi i Shqipërisë, të cilët Ministria e Punëve të Brendshme në zgjedhjet lokale të vitit 2013 i pat pajisur me kartat e identitetit. Me këta, ata kanë fituar dhe të drejtën për të votuar. Për këtë, Prokuroria Speciale Publike kishte ngritur hetime për 7 persona dhe dyshuar për falsifikim të dokumentacionit zyrtar. Në mesin e të akuzuarve është dhe Ministria e Punëve të Brendshme, Gordana Jankulovska, ish Ministri Transportit dhe Lidhjeve, Mileja Nakajevski, dhe ish kryetari i liçenasit Edmond Temelko. Në bazë të akuzës të dyshuarit kanë dhënë kartat e identitetit në mënyrë të paligjshme për të votuar në favor të kandidatit të partisë se cila atë kohë ishte në pushtet, VMRO DPMNES. Ekspertët thonë se përderisa nuk realizohet procesi regjistrimit të popullatës, nuk mund të jepen dhe garanci për një listë të pastër zgjedhore. Subhia Kupi ish antari Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë thotë se në mungesë të regjistrimit, vendimi që lista zgjedhore të pastrohet përmes kryqëzimit të dhënave ka dhënë rezultate, por shton ai institucionet duhet të jenë më aktive në punën e tyre.
Ajo është një proces i gjallë që gjithmonë duhet të kontrollohet dhe ngjelë prapë në kompetencë të KÇZ-s dhe Ministrisë Punëve të Brendshme të bëjnë në të mirën e mundshme dhe njëkohësisht të japin informata çdo 3 muaj që e kanë obligim që të njoftohen me situatën e listës zgjedhore që të ketë një besueshmëri më të madhe nga votuesit e qytetarët.
Ndryshe, lista zgjedhore në Maqedoninë e Veriut është lënë diskutimi për shkak të anomalive të shumta edhe nga ana e fakturit ndërkombëtar, sepse në të figurojnë një numër i lartë i votuesve krahasuar me numrin e përgjithshëm të banorëve në shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se ndjehet thellësisht e turpëruar për mizorit Gjermane në Auschwitz. Ajo vizitoi ish kampin famkeq nazist në Poloni për herë të parë që nga marrja pozitës e kancelares. Merkel tha gjithashtu se nuk do të ketë tolerancë ndaj antisemitizmit në Gjermani dhe Evropë, duke bërë thirrje për luftimin antisemitizmit kudo. Më shumë si materiali në vazhdim. Kancelarja Gjermane Angela Merkel vizitoi të premten ish kampin nazist në Auschwitz për herë të parë në 14 vitet e saj si kancelare. Vizita Merkelit bëhet në një kohë kur Gjermania po shënon një ringjallje të antisemitizmit dhe rritje të elementeve të krahut të djathtë. Merkel është kancelarja e tretë gjermane që viziton ish kampin në Poloni. Udhëtimi i saj është jashtëzakonisht simbolik pasi bëhet parashënimi të 75 vjetorit të çlirimit të këtij kampi nga trupat sovjetike me 27 janar 1945. Merkel mbajti një minutë heshtje në murin e vdekjes, vendin ku mijëra të burgosur të kampit u çelluan për vdekje. Gjatë fjalimit të saj, pasi vendosi kurora lulesh në ishkampin e afërt Birkenau, Merkel tha se ndjen turp të madh ndaj mizorive gjermane të kryera në kampin e vdekjes në Auschwitz gjatë luftës së dytë botërore. Ndihem thellësisht e turpëruar nga krimet barbare të kryera këtu nga gjermanët. Këto ishin krime që shkuan përtej asaj që mund të imagjinohet, tha Merkel. Merkel theksoi nevojën për të kujtuar ato që ka ndodhur në Auschwitz edhe pse siç tha tmerri i këtij krimi e lë atë pa fjalë. Por heshtja nuk është përgjigje, tha Merkel, duke nënvizuar gjithashtu nevojën për të kujtuar gjermanët që ishin fajtorë dhe se është e rëndësishme që sipas saj autorët të identifikohen qartë. Ne ja kemi borxh këtë viktimave dhe vetvetes, tha Merkel. Ajo gjithashtu tha se nuk do të ketë tolerancë ndaj antisemitizmit në Gjermani dhe Evropë, si dhe bëri thirrje për luftimin e antisemitizmit kudo. Në prag të udhëtimit të saj, Merkel tha se lufta kundër antisemitizmit dhe kundër të gjitha formave të urrejtjes ishte përparësi për qeverinë e saj. 65 vjeçarja premtoi gjithashtu vendosmëri nga qeveria për të mundësuar që jeta hebrejve të lulëzonte në Gjermani. Vizita është një sinjal veçanërisht i rëndësishëm i vëmendjes dhe solidaritetit në një kohë kur të mbijetuarit e Auschwitzit janë viktima të fyrjeve antisemite dhe postimeve në rrjetet sociale të cilat janë të mbushura me urrejtje, tha Christoph Haubner, nënkryetari i Komitetit Ndërkombëtar të Auschwitzit. Për para udhëtimit të Merkelit në Poloni, Gjermania miratoi një donacion prej 60 milion eurosh për fondacionin Auschwitz-Birkenau. Merkel u shoqërua nga kryeministri polak dhe një i mbijetuar i kampit. Josef Schuster, kreu i Këshillit Qendror të Hebrejve në Gjermani, dhe Roland Lauder, kreu i Kongresit Botror të Hebrejve, gjithashtu morën pjesë në këtë vizitë. 1 milion hebrejnë u vranë në Auschwitz-Birkenau së bashku me 100.000 polak, jo hebrejnë, robërt të luftës nga ish bashkimi sovjetik, rom dhe luftetar tjerë antinazist. Merkel e ka quajtur holokaustin një ndarje me civilizimin dhe ka shprehur shqetësimin për ngritjen antisemitizmit në Gjermani.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës u tërhoqi leje dy institucioneve mikrofinanciare që aktivitetin e tyre zhvillojnë në Kosovë. Guvernatori i bankës Fehmi Mehmeti tha se këto institucione janë Manigo dhe Lutë Kredit Kosova. Mehmeti tha se atyre u tërhequr leja sepse kanë aplikuar norma shumë fishme të larta për kredi sesa kanë paraqitur në planin e biznesit. Këto dy institucione financiare që ofrojnë kredi të shpejta konsumuese në Kosovë operojnë 23 institucione mikrofinanciare me 183 njësi në nivel vendi. Norma efektive e interesit për kredi sipas Bankës Qendrore të Kosovës është 20.3%. Kampi Vuqjak në Bosnjë dhe Hercegovini improvizuar për migrant do të nisë të mbyllet të hënën, tha Ministri për Siguri i Bosnës, Dragan Mektić. Migrantët do t'i zhvendosim në qendra të pranimit, ndërsa hapësira Vuqjaku do të pastrohet, tha ai. Autoritetet në Bosnjë janë përballur me kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe Bashkimi Evropian për kushtet e rënda në të cilat mbahen migrantët në Vuqjak. Ky kamp ndodhet në afërsi të një zone me mina që kanë mbetur nga lufta e viteve 1992-95. Atje mungon uji, energjia elektrike, tualetet dhe shtretërit. Me afrimin e dimrit, presioni është rritur dhe përfasuesia lart për të drejtat e njerëzit në Këshillin e Evropës Dunja Mijatović ka paralajmëruar se këtë javë se njerëzit në Vučjak do të fillojnë të vdesin. Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim në Bosnë, aktualisht ndodhen rreth 7500 migrant, kryesisht të ikur nga luftrat në lindjen e mesme. Migrantët që synojnë të arrijnë në Evropë shpesh hyjnë në Bosnë përpara se të kalojnë në Kroaci, vend antar i Bashkimit Evropian dhe të vazhdojnë me pas mëtutje në Perëndim. Kombet e bashkuara thanë të premten se së paku 7000 njerëz raportohet janë arrestuar në Iran gjatë protestave masive të muajit të kaluar. Zyra për të drejtat e njeriut të OKB-s tha po ashtu se ka siguruar video të verifikuara që i tregojnë forcat e sigurisë duke qelluar me armë në drejtim të protestuesve. Zyra OKB-s shtoi se ka informacione që sugjerojnë për së paku 208 njerëz të vrarë. Ka gjithashtu raporte që zyra OKB-s për të drejtat e njeriut deri më tani nuk ka mundur t'i verifikoj, por që sugjerojnë se numri të vrarëve është dy fish më i lartë, thuhet në deklaratën e lëshuar të premten. Komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Michelle Bachelet, tha se videot e siguruara nga zyra saj tregojnë se kundër protestuesve është përdorur dhunë rënd. Protestat në Iran kanë nisur më 15 nëntor pas një rritje të papritur të çmimit të naftës dhe kanë zgjatur disa ditë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha të njëjtën se mbi 1000 njerëz mund të jenë vrarë gjatë razirave atje. Autoritetet iraniane nuk kanë dalë me ndonjë numër zyrtar të njerëzve të vdekur. Rusia dhe Turqia po punojnë për një kontratë të re të shitbleries së sistemeve raketore ruse S-400, raportoi agjencia lajmeve Interfax. Moskva shpreson të nënshkruajë një marrëveshje për të furnizuar Turqinë me më shumë sisteme në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, ka konfirmuar me 23 tetor eksportuesi shtetror rus i armëve, Rosoboron Export. Washingtoni ka pezulluar Ankaran nga programi aeroplanëve luftarak F-35, në të cilin Turqia ishte një prodhues dhe blerës. Zyrtarët ushtarak të SHBAZ dhe NATO-s kanë kundërshtuar prej kohësh blerjen e sistemit rusis nga Turqia, duke thënë se nuk është në përputhje me sistemet ushtarake të aliancës dhe do të rrezikonte avionet e rinj F-35 të përdorur nga Perëndimi. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian paralajmëruan Facebookun dhe kompani tjera që po planifikojnë të kenë monedha digjitale se Bashkimi Evropian do të insistojë në një kornizë të duhur rregullatore përpara çdo nisjeje të përdorimit të tyre. Asnjë monedhë re botërore nuk duhet të fillojë funksionimin derisa sfidat dhe rreziqet ligjore, rregullatore dhe mbikëqyrëse nuk janë identifikuar dhe adresuar në mënyrë të duhur, thanë vendet anëtare të BE-s përmes një deklarate të përbashkët. Kompania Facebook ka dalë vazhdimisht kundër një rregullatori dhe shqetësimeve të qeverive që kunjoftoi planet e saj për një monedhë digjitale të quajtur Libra. Rrjeti social dëshiron që Libra të përdoret për pagesa ndërkufitare. Ajo mund të blihet duke përdorur një monedhë standarde, sikurse janë dollarët ose eurot. Por vendet e Bashkimit Evropian thanë se nevojitet më shumë informacion lidhur me mënyrën se si planifikojnë të menaxhojnë rreziqet e këtij biznesi. Duke pasur parasysh bazën e madhe të përdoruesve të platformës së mediave sociale prej 2.4 miliard përdoruesve aktiv mujor, ka shqetësime që Libra mund të kërcënojë sovranitetin e monedhave kombëtare dhe të shkaktojë çrregullime të mëdha të tregut financiar. Policia indiane tha se 4 burra të dyshuar për përdhunimin dhe vrasjen e një gruaje në jug të Indis u qelluan për vdekje gjatë rindërtimit të skenës së krimit. Të 4 burrat ishin në paraburgim dhe nuk janë akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim. Ata u dërguan në një lokacion ku dyshohet se ndodhi përdhunimi dhe vrasja, si dhe në vendin ku u dosh trupi i viktimës, tha një zyrtar i policisë. Komisionari i policisë i tha BBC se policia ka dërguar të akuzuarit në vendin e krimit për të rikonstruktuar atë që kishte ndodhur. Policia qelloi drejt tyre kur ata u përfaqën të rrëmbenin armët e oficerëve dhe të iknin tha ai. Me atë rast të dy policë u plagosën. Trupi i djegur i viktimës së 27 vjeçare u gjet javën e kaluar pasi u raportua zhdukur. Shërbimi ndërkombëtar i taksive Uber tha se ka pranuar mbi 3000 raporte të sulmeve seksuale përfshir përdhunimin gjatë udhëtimeve në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018. Uber tha se shifra paraqet rënje prej 16% të incidenteve të tilla krahasuar me vitin paraprak. Ky shërbim tha se ka realizuar rreth 1.3 miliard vozitje në SBA gjatë 2018-s. Uber po përballet me presion rritje nga rregullatorët në shumë vende të botës, përfshirë edhe Londrën, e cila së vonja ka tërhequr lejen kompanisë për shkak të, siç është thënë, dështimeve në siguri. Uber tha se raporti i tij sigurisë tregon se ai është i përkushtuar ndaj transparencës me qëllim të përmirësimit të sigurisë në shërbime. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.